Milí přátelé z řad posluchačů Proglasu, tušíte, co by mohl znamenat slovní obrat sloužím tajnému ohni? Že nevíte? Ale zní to zajímavě až provokativně, vidíte? No právě. A vsaďte klidně prošlapané boty na to, že knížka, která má toto tajemné zaklínadlo v názvu, vás nenápadně chytne za ruku od první stránky, přičemž s tou poslední se budete loučit jen neradi, po celém těle i duši spoutání prapodivnou touhou vrhnout se do knihovny a oprášit tři tlusté svazky Pána prstenů. Alespoň mně se to v uplynulých dnech přihodilo. Religionistu, teologa a také kazatele církve bratrské Pavla Hoška vám asi nemusím představovat. Jeho nová kniha, jejíž tajemný název doplňuje a dovysvětluje podtitul Duchovní zdroje literární tvorby J.R.R. Tolkiena, je už čtvrtým autorovým titulem, kterému v tomto formátu dopřáváme pozornost. Ovšem jeho hlas můžete znát i z letošního improvizovaného velikonočního vysílání. Po trojici knih, v nichž se Hošek věnoval literárním fenoménům, kterého spíše než odborně zaujali co by inspirační zdroj jeho vlastní osobnosti, a sice C.S. Lewisovi, Jaroslavu Foglarovi a Ernestu Thompsonu Seatonovi, přichází s záležitostí zatím asi nejnáročnější, protože i v našich zeměpisných šířkách hojně diskutovanou a vzývanou. Spirituálním podhoubím autora Pána prstenů. Hošek svou knihu rozdělil do pěti přehledných oddílů, které ovšem netvoří vůči sobě navzájem uzavřené celky. Naopak, autor přesně ví, odkud a kam chce svoje srozumitelně a šťavnatě utkané úvahy vést a aniž by považoval za nutné dobrat se explicitního závěru, provází bývšího či budoucího čtenáře děl oxfordského profesora starých jazyků po jeho díle i korespondenci natolik zaníceně, až se vám občas stane, že jednoduše hlasitě vykřiknete radostí. Zatímco v první části s prostým názvem Životní pouť nám bez jakékoliv opulentnosti a za pomoci dostupné faktografie přiblíží zásadní, viditelné uzly Tolkienova života, v těch dalších se noříme hloub a hloub ke kořenům jeho křesťanských inspirací. Musím na tomto místě poznamenat, že nade vše oceňuji především, jakým způsobem dokázal vyznáním protestant Hošek uchopit a pojmenovat Tolkienovo bytostně katolické prožívání křesťanské víry, esteticky provázané s předkoncilní liturgií. Zároveň se mu ale ani na jednom místě nestane, že by byl ve svých výkladech prvoplánový a z Tolkiena chtěl učinit jakéhosi novodobého evangelizátora. Naopak, s chutí dopřává svému oblíbenci svobodu ve způsobu, jakým se snaží definovat jím využité zdroje, zejména lingvistické, předkřesťanských kultur a mýtů, které autora legendária Silmarillion fascinovaly neméně než Bible nebo dějiny křesťanství. Možná proto nemluví v souvislosti s Pánem prstenů o katolickém románu, nýbrž o katolické imaginaci. Možná proto věnuje tolik pozornosti nikoli tomu, jak autor vytvářel své rozsáhlé a nedokončené dílo, ale jakým způsobem proměňovalo a dotvářelo v průběhu dlouhého života Tolkiena samotného, s čímž souvisí tolik podivuhodná, nejasná a proto stále znovu interpretovaná eschatologie jeho knih. Pavel Hošek nám ji za sebe podává takto.
Součástí Tolkienovy touhy či naděje v souvislosti s jeho vlastní literární tvorbou bylo něco nesmírně zajímavého. Při vší plachosti a nedostatku sebevědomí, při všech pochybnostech o hodnotě vlastního díla, toužil stvořit příběhový svět, který bude jednou vtažen do nebeské slávy. Stvořit svět, který bude tak jako krajina na obraze malíře Nimrala, o němž napsal povídku, regionem nebeské říše. To by znamenalo, pokud se to odvážíme doříci, že jednou zabranou smrti provede Tolkien své vděčné čtenáře pěšinami kraje, chodbami Morie a lesními stezkami Lórienu, tak jako jeho alegorický protějšek Nimral na onom světě provedl svého úžaslého souseda farského krajinou obrazu, který celý život maloval. A ve své osobité tvorbě k boží slávě bude navíc John Ronald Royal Tolkien nadále pokračovat po věky věků. A spolu s ním všichni ostatní. Každý podle svého obdarování. V jakém smyslu? Jak je zřejmé z Tolkienovy povídky List od Nimrala, účast na věčném rozhojňování krásy není v Tolkienově pojetí vyhrazena jen vynikajícím umělcům, obdařeným úžasným nadáním. Právě naopak. Své místo v něm najde úplně každý člověk. I úplně obyčejný venkovan pan Farský, který vznešené krajině Nimralova obrazu přispíval tím, že byl prvotřídní zahrádkář.
Myslím, že v těchto pasážích Hošek naráží, byť to formuluje se vší pokorou, na jeden z hlavních důvodů, proč je Tolkienova mýtopoetika tak přitažlivá. Protože jeho postavy působí při vší vznešenosti nebo naopak obyčejnosti natolik uvěřitelně, že umožňují jim propadnuvšímu čtenáři dokonale očišťující sebeidentifikaci. Na rozdíl od svých literárních kolegů, kteří rovněž přežili zákopy první světové války, Tolkien tuto zkušenost transformoval nikoli do popisného naturalismu, nýbrž do zdánlivě předem ztraceného boje svých postav se Sarumanovou říší zla. A přestože byl za to některými vykladači obviňován ze skrytého manicheismu, nikdo, myslím, nemůže popřít, že tento fenomén je literárně i eticky konstruktivní. Ostatně k témuž dochází i Hošek. Čím spíš se blížíme do finále těchto tolkienovských úvah, o to sympatičtější se mi jeví, že autor na rovinu přiznává bílá místa, respektive dvojakost výkladu některých fenoménů z Pána prstenů i Silmarillionu. A je tomu opět z toho důvodu, že Tolkien byl víc než co jiného poutníkem po vlastním životě i díle. Chodcem, který velmi rád některé závěry předefinovával, přeformulovával, dotvářel, anebo si chvílemi prostě a jednoduše protiřečil. Tak, jako je každý člověk z podstaty špatně uchopitelný a jen do jisté míry vykazatelný, tak i tvůrce hobitů, elfů, trpaslíků a dalších podivuhodných bytostí oplýval některými sympaticky nedokonalými vlastnostmi.
Za svého života dokončil kromě Hobita a Pána prstenů jen několik krátkých textů. I Pána prstenů dokončil jen proto, jak sám říkal, že ho k tomu C.S. Lewis téměř fyzicky donutil. Přesněji řečeno, že ho k tomu vytrvale nutil celých 14 let. Jednou dokonce prohlásil, že napsal Pána prstenů, aby dopřál C.S. Lewisovi nějaký příběh ze Silmarillionu. Dlouhé dny, týdny a měsíce Tolkien trávil kratochvílemi. Hrál pasiáns, rýpal se v zahrádce a tak podobně. Od nástupu do důchodu neměl v podstatě nic naléhavého na práci a přesto ani za 14 let nedotáhl Silmarillion do publikovatelné podoby. Ale přesto, Tolkienovo poklidné životní tempo nesvědčí o tom, že byl štván vědomím kolosálního poslání, které musí stihnout. Vlastně si celý život hrál, což je krásné. Dělal, co ho nejvíc bavilo.
Na závěr bych tentokrát ráda konstatovala, snad si to povídání jeho 4 osobně zaangažovaných monografií už mohu dovolit, že knihy Pavla Hoška slinou jistým náramně přitažlivým rysem. Vznikají, podobně jako tomu bylo u Tolkiena, jaksi stranou jeho práce vysokoškolského pedagoga. Jak sám říká, píše prvotně o tom, co pokládá za důležité, nikoli o tom, co druzí snad považují za vědecké. A možná v tom je nejsilnější zdroj síly jeho knih. Pokud totiž o sobě čaroděj Gandalf prozrazuje, že slouží tajnému ohni, pokud Hošek o jeho autorovi tvrdí, že sám Tolkien je vlastně takovým dobrým čarodějem, pak já neochvějně říkám, že i zanícené pero Pavla Hoška je potají vedeno mocí Ducha Svatého. A v případě tolkienovské monografie se jedná o knižní zjevení takřka letniční.